Malonūs klausytojai, šį pusvalandį jūsų dėmesio tikisi Katalikų radijo mažoji studija. Eteryje laida Kultūra ir religija, kurią parengė ir veda žurnalistė Jūratė Grabytė. Visi puikiai žinome, kovo 4 yra Šventojo Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, kuriam patikėta globoti ir po visą platų į pasaulį įsibaršiusi lietuvių jaunimą diena. Ir šią progą mes kalbamės su Vilniaus arkiviskupijos bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, menotyros daktarė Sigita Maslauskaitė Mažylienė, kuri, kaip tuoj suprasite, apie Šventąjį Kazimierą žino išties labai daug. Prieš daug metų lankydamasi Florencijoje ir išvydusi tikrai įstabaus grožio Šventojo Kazimiero relikvijorių, buvau didžiai nustebusi, kaip taip toli mūsų Šventojo relikvijos atsidūrė ir jos ten buvo gerbiamos. Taigi man iškart kiltų klausimas, ko mes apskritai gal nežinome apie Šventąjį Kazimierą, apie jo kultą tais laikais ir galbūt ne viską žinome ir apie tai, kaip šiais laikais mes turėtume jį gerbti.
Klausimas visada aktualus, ypatingai artėjant kovo 4 Švento Kazimiero dienai. Tikrai aš pati prieš pradėdama studijuoti Švento Kazimiero atvaizdus, vėliau, aišku, tie atvaizdai būtinai turėjo būti susieti su gerbimo tradicija, su jo istorija, pat irgi mažokai žinau apie Šventąjį Kazimierą, na ir manau taip yra dėl to, kad pirmiausia tai sovietmetis, kuris naikino visų šventųjų kultus, bet ypatingai Šventojo Kazimiero kaip valstybės globėjo, nes jo buvo kaip ir oficiali pareiga ginti valstybę nuo išorės, na ir vidaus priešų, bet pirmiausia, aišku, nuo išorės. O antras dalykas tai, kad jo toji renesanso, sakysime taip, epocha 20-21 amžiaus žmogui atrodo labai tolima ir kažkokia pasakiška. Dargi karalaitis, nei misionierius, nei kankinys, nei kažkoks ypatingas tautos vienytojas. Ir iš tikrųjų aš įsivaizduoju, kad tiek dvasininkui norinčiam jaunimui papasakoti, tiek štai menotrininkui ir istorikui byloti apie tai, kodėlgi Šventasis Kazimieras dabar nebėra aktualus, yra ganėtinai sudėtinga.
Ir vis dėlto tave sudomino šita asmenybė, kad ėmėsi net rašyti disertaciją apie jos vaizdavimą.
Taip, o sudomino mane pirmiausia tuo, kad patraukė savo grožiu Švento Kazimiero koplyčią Vilniaus katedroje, tikrai dar paauglystėje, nu, kai tik tai katedra buvo gražinta. Ir kai šventojo relikvijos buvo perneštos, sugražintos iš Šventųjų Petro ir Povilo bažnyčios, kur ten tremtyje praleido visą sovietmetį. Taip, nuo tos akimirkos, nu, kuomet pradėjome lankyti tikintieji, praktikuojantieji tą mūsų jau pagrindinę Vilniaus šventovę su Švento Kazimiero koplyčia, tiesiog patraukė dėmesį jos grožis. Reikia pasakyti, kad šiandien jau kas norėtų ir domėtųsi Šventuoju Kazimieru, iš tiesų gali rasti daug literatūros ir ne tik hagiografinių, tų jau po mirties šventumo istorijos pasakojimų, bet pavyzdžiui yra tokie du tomai sudaryti išleisti šaltinių dokumentų, įvadus parašė, to šaltinių surinko, na vienas žymiausių šiandienos tyrinėtojų Mintautas Čiurinskas, apie Šventąjį Kazimierą, apie jo gerbimą, apie jo išskirtinumą to meto ir ką jis reiškia mums šiandien. Yra rašę Vytautas Ališauskas, Liudas Jovaiša, turbūt ir daugiau kitų dabar mūsų, sakysime, taip humanitarinio mokslo žvaigždžių. Bet norėčiau vis dėlto pažymėti vieną tokį labai aišku faktą, kad 17 amžyje, kuomet ir tas relikvijorius, apie kurį pradėjome kalbą, buvo sukurtas, Švento Kazimiero kultas iš tikrųjų žydi. Net nežinau, su kuo palyginti. Pirmiausia, tai yra kita epocha. Pamaldumo raiška, karštumas, fundatorių dosnumas, visi dalykai, kurie nu šiandienos visuomeniai, šiandienos jau tokiam kaip ir sekuliariam pasauliui, yra daugiau gal kažkokie asmeniniai privatus reikalai, o ne va toks nu visuotinai matomas dalykas. Tai štai Šventasis Kazimieras, kurios beatifikacija, kanonizacija, taip jau oficialiai užsibaigė 1602 metais, paprasčiausiai, kuomet popiežius Klemensas VII patvirtina, jog Švento Kazimiero gerbimas yra privalomas Lietuvoje ir Lenkijoje, žodžiu, kovo 4 dieną, didžiulėje valstybėje, kur kunigas besiverstų mišiolą, brevijorius turi minėti Šventąjį Kazimierą ir švęsti jo šventę. vidujai, sakysime, ar privačiai, ar lokaliai Lietuvoje, Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje Švento Kazimiero kultas jau buvo. Bet na štai galiausiai, kaip ir apvainikuojama ta tokia vietinė, lokali tradicija ir su tuo prasideda tokie sprogimai ir žydėjimai, ką mes matom ir ko galime įvardinti. Tai pirmiausia, 1604 metai Švento Kazimiero bažnyčios statyba pačiame Vilniaus miesto centre prie rotušės. Ir tada jau auga krešendo tiesiog tas pamaldumas, taigi valdovai neturi nieko ką daryti, tik tai būtent kurti, statyti, išpuošti karališkai Švento Kazimiero koplyčią, į kurią 1636 metais šventojo relikvijos pernešamos iš tokios, sakysim, palyginus kuklios palaidojimo vietos, iš karališkosios koplyčios, į naują karališką išpuoštą štai dabartinę mūsų Švento Kazimiero koplyčią Vilniaus katedroje. Ir maža to, kad visa tai vyksta ir, sakysime, tas garsas, altoriai, titulinės bažnyčios, paveikslai tapomi, viskas kūriama, statoma, relikvijos pamažu dalinamos Lietuvos ir Lenkijos teritorijoje, bet šitas garsas, pirmiausia, manau, dėka vienuolinių ordinų, dėka vienolyjų, jėzuitai pirmus muikų griežė Švento Kazimiero gerbimo kulto skatinime, Švento Kazimiero kultą jėzuitai nuneša į Nyderlandus. Jiems jis atrodo tuo metu labai aktualus, na, ypatingai Nyderlandai, kurie 17 amžiuje tikrai yra padalinti, suplėšyti tuos, sakysim, protestantiškus ir katalikiškus kraštus. Ir augustinai bei aristokratija atneša Švento Kazimiero pamaldumą, žinia apie jį į Italiją. Keistas tikrai dalykas, atrodo, kad Italija, kur kiekviena maža miestukija ir kaimelyje, jau nekalbant apie didesnį miestą, yra po kelis ar net keliasdešimt šventųjų, bet tikrai Šventąjį Kazimierą, sakysim, tai pasigauna ir aš dabar bandau tokią hipotezę kelti ar tokį atsakymą, vat, kodėl taip įvyksta ir kodėl jis pasidaro italams taiga labai įdomus ir netgi labai svarbus. Pavyzdžiui, tais pačiais 1636 metais jis yra paskelbiamas Palermo miesto globėju, Sicilijos sostinės globėju. Ir ten taip paprastai paaiškinama, kad, na taip, Palermą globojo tuo metu jau gal keliolika moterų šventųjų ir dar nebuvo nei vieno vyriškos lyties šventojo, tai štai šventasis karalaitis Kazimieras atrodytų labai tinkamas. Vos ne su jumoru ta priežastis paaiškinama, bet žvelgiant tai bandant žiūrėti tos pėdsakus, istorinius dalykus, tai aš manau taip, pirmiausia, ką jau pabrėžiau, vienolijos neša šito šventojo vardą, antra, kaip minėjau, aukštuomenė, valdovai, karaliai. Tai būtų susiję greičiausiai su tuo, kad 17-ame, bet jau nuo 16-ojo tiesa amžiaus, atsiranda labai toks svarbus dalykas, krikščioniškas auklėjimas karalaičių, valdančiojo sluoksnio. Yra specialios netgi knygelės leidžiamos apie tai, kokie privalo būti jaunieji valdovai, kokie jų kaip valdovo ir kaip krikščionio laikysena. Ką reiškia krikščioniškos šalies ar ten krikščioniško krašto būti valdovu ar vadovu. Tai čia Šventasis Kazimieras, vat būtent tame 17 amžiuje, jisai tampa tiesiog chrestomatiniu nuostabiu tokiu pavyzdžiu, sektinu pavyzdžiu, dėl to, kad, kaip apibūdintume, kasgi tas šventumas, tai yra tikrai ta tokia bekompromisinė, nedvigubų standartų laikysena. Tikrai jisai yra ir valdovas, taip save supranta, taip save suvokia, tą liudiją jau minėti kritiškai visaip moksliškai išleisti šaltiniai prieš keletą metų. Ir antras dalykas, jis yra absoliučiai 10 dievų įsakymų ir Jėzaus Kristaus mokymo besilaikantis karalaitis. Paprasčiausiai galime pažvelgti į Švento Kazimiero šeimą. Tikrai jo mama yra pamaldi moteris, vadinama karalių motina, nes tik tai du sūnus netapo karaliai, Šventasis Kazimieras ir jo brolis, kuris buvo kardinolu, arba šiaip pasižvalgyti iš vis po to meto kontekstą ir karalių apartamentus. Tai nepaisant to, kad, sakysim, tie patys mokytojai, tie patys tėvai, tas pats auklėjimas, bet Šventojo Kazimiero brolyje naip tol jokių šventumų nepasižymi ir gyvena sauna iš tikrųjų valdovo priklausantį renesanso dvaro gyvenimą. Tai žodžiu, ta Švento Kazimiero bekompromisinė laikysena iš tikrųjų yra labai aktuali. Ir dabar 17 amžiuje toje literatūroje, kuri tokia pedagoginė literatūra skirta jauniesiems karalaičiams, daug minima, aišku, ir kitų valdovų, ir Šventasis Vaclovas, ir Steponas, ir Alfonsas, ir ten, nors priklausomai tikrai nuo krašto, nuo temperamento, bet Šventasis Kazimieras visada ten patenka. Ir štai mes žinome, kad Florencijos 17 amžiaus viduryje, antroje pusėje, Florencija valdo Medičių šeimą ir tuo metu toks valdovas Kozimas, kuris iš tos pačios giminės yra iš tikrųjų itin toks katalikiškai ekspresyvus ir pamaldus. Jis kolekcionuoja relikvijas šventųjų, pamaldumo tikslais ir žinia apie šventąjį Kazimierą, kad šitas šventasis globėjas, va toks pasaulietis, karalaitis, jam galėtų būti iš tikrųjų veiksnus, efektyvus užtarėjas ir globėjas, tai jį tikrai pasiekia greičiausiai per vienolijas, bet jisai imasi tikrai žinome asmeninės iniciatyvos gauti šventojo Kazimiero relikviją iš Vilniaus katedros. Kaip tuo metu tikrai 17 amžius jis yra, reikia labai įsijausti jį, kažkaip pamiršti mūsų tuos tokius racionalistinius visokius samprotavimus ir suprasti, kad šventasis Kazimieras ir jo gerbimas bet kokioj šaly, sakysim, tiek Nyderlanduose žinom, tiek tam pačiam Palerme ir žinoma Florencijoje, kaip, na, neišeis nei laikraštis apie šventąjį Kazimierą, ar nepradės valdovas ten kažkokius krajučius spausdinti apie jį, bet pirmiausia reikalinga relikvija. Nes tai yra pamaldumo katalizatorius, impulsas, kaip laidas, kurį tu gali, kaip sakyti, laikyti, na, kaip tokį įrodymą, kad Dievas neleidžia savo šventiesiams supūti ir kad jų užtarimas yra prasidantis nuo to tokio provaizdžio. Ten, kur palaidojimo vieta, iš ten trykšta ateina prisikėlimo vilties ir išganimo visa mūsų katalikiškoji koncepcija. Tai štai jisai paprašo Švento Kazimiero relikvijos. Valdovai neretai prašė ir valdovai ir viskupai 17 amžiuje, kaip miniu, įvairių šalių ir atrodytų, kad Vilniaus katedros kapitula, kuri atsakinga jau už tą visą, kaip kas vyksta katedroje, taip liktai susipriešina nuomonės istorikų. Vieni sako, dosniai dalino, kiti sako, kad labai nedosniai, ta prasme, gailėjo tų Švento Kazimiero relikvijų. Tai Kozimo antrojo atveju buvo iš tikrųjų tas toks, sakysime, gailėjimo momentas, nepaisant to, kad toks garsus Toskanos šiaip ne tik, kad Florencijos koks meras, bet tai yra Toskanos kunigaikštystės valdovas, prašo Švento Kazimiero relikvijos, 2 metus katedros kapitula tos relikvijos nedavė ir jo laiškus visai patsirašinėjo, kad na tai nėra karaliaus, tai nėra vyskupo, taip išsisukinėjo, bet galiausiai po 2 metų Mikalojus Steponas Pacas, Vilniaus katedros vyskupas, nusiuntė šitą Švento Kazimiero relikviją lydimą prabangių dovanų. Netgi prieš 5 gal 10 metų buvo manoma, kad jis ten kukliai taip nusintė, išėmė kaulelį iš karsto, ne šiaip kažkokį mažą fragmentuką, tai iš tikrųjų brangų daiktą, bet atrodė, kad tiesiog gal taip paprastai kažkaip su dokumentais, bet be ypatingų pošmenų, na, o pasirodo, paaiškėjo, čia toks jau buvo kaip ir atradimas mokslinis, kad Pacas sudėjo ten į sidabrinę dėžę, ta sidabrinė dėžė dar tokia gintarinė, inkrustruota dramblio kaulais ir nusintė į Florenciją. Kozimas iš to džiaugsmo, kad jo pastangos buvo apvainikuotos, Švento Kazimiero visas tas grožybės, kur Pacas atsiuntė dovanų, sudėjo į Medičių lobyną, į seifą, sakykime taip, o Šventajam Kazimierui sukūrė štai tą relikviorių, kurį, kaip sakė, iš tikrųjų, na, ten pasistengta, tikrai 2 žymūs Florencijos auksakaliai, gal net žymiausi, labai turtinga ikonografinė programa, dydis, mastelis, iš tikrųjų, beveik 60 cm ilgio ir 50 aukščio lelijos, šermonėliai, užrašai. Žodžiu, visa ta ikonografinė programa ir iš tikrųjų meistrystė, nu, iš tikrųjų netgi nu tokie Florencija, Medičiai, iš tikrųjų kokie jų lobynai buvo, tai daromos parodos, jos keliauja po pasaulį, bet tikrai neretai būtent Šventojo Kazimiero šitas vat relikviorius atsiduria ant parodų katalogų viršelių, ant plakatų ir taip toliau, tiesiog dėl savo ypatingos tos meninės labai jau tikrai gražios raiškos. Ir Kozimas nepasišiukšlino, jisai atsidėkodamas už 2 metus trukusias pastangas gauti Švento Karalaičio relikvijas, jis nusiuntė Vilniaus katedrai, būtent vyskupui Mikalojui Pacui, Šventosios Marijos Magdalenos de Paci, Florencijos vietinė šventosios relikvija, tokia, sakysim, miniatiūrinė palyginus, bet irgi nepaprasto brangumo, ji išlikusi iki mūsų dienų, buvo Vilniaus katedros lobyne, pateko į slėptuvę 39 metais, buvo išsaugota iš tikrųjų istorija, taigi tą relikviją jisai atsiunčia taipogi nepaprastai kažkaip, o krištolinėme meistrystė irgi spindinčiame relikvijorija, kuri puošia 128 deimantai ir irgi visokie papildantis pasakojimai apie tos būtent šventosios šventumą. Čia įdomus irgi dalykas, aišku, tas toks norėjimas mūsų Lietuvos pacų, didikų pacų giminiuoti su Florencijos pacais, toks pasakojimas skatinamas, bet iš tikrųjų, tai kaip matome, įvyksta ir tam tikra nauda, nes ta šventoji Marija Magdalena de Pace būtent yra iš tos giminės ir mūsų Lietuvos pacai šiai šventai nutapo netgi paveikslą, kuris kabo iki mūsų dienų šventųjų Petro ir Povilo bažnyčioje, Pažaislyje šiai šventai dedikuoja koplyčią. Taigi matom, kad tas šventųjų gerbimas, na, jis keliauja. Ir gerai iliustruoja va šitie, kad ir kultūriniai, tokie religiniai, gal čia net politiniai mainai, bet jie va būtent keliauja tarsi materialiais pavidalais, bet tikėtina, kad ta šventųjų globa, aišku, kažkaip nematomai ir gal net ir matomai labai veikė to meto žmonės, o plus dar tai pasireiškia jau šiandienos mūsų džiaugsmui, nu, regimai ženklais išlikusiais iki mūsų dienų, ką štai tas relikvijorius byloja, ar paminėtos koplyčios paveikslai kitos relikvijos.
Na ir galbūt dabar įvyko kažkokie mainai, kad turėsime džiaugsmą gegužės mėnesį šitą tikrai įstabų relikvijorių matyti Vilniuje. Kokių pastangų prireikė iš jūsų, iš muziejininkių ir gal iš tikrųjų kažką pasiūlyti italams, kad jie irgi galėtų pamatyti?
Taip, čia labai tą norą tokį atvežti šitą šventenybę tikrai turėjo galbūt ir ne vienas muziejus, bet jau pradėjom glūdinti šitą mintį ir jau realiai rašyti prašymus ir prašyti pagalbos diplomatų ir hierarchų, kas taip paprastai niekada nieks nepasiskolina. Tai lygiai prieš metus, netgi šiek tiek daugiau negu prieš metus, galvojant apie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Aišku, kartais ir ironija gal sukelia, na, vis šimtmečiai, jubiliejai, tada mes puolam kažką daryti ir iš tikrųjų, kad ir tiems patiems italams tuo būdu gali kažkaip labiau paaiškinti, kodėlgi taip jau čia prireikė pradėti tokį brangų projektą. Iš tikrųjų, tai yra labai brangu toks vertybės atvežimas ir jie apdrausti ir specialus transportas ir daug čia dalyvauja tikrai žaidėjų šiame projekte ir ypatingai, aišku, reikia nemažai pinigų. Taigi mūsų tokios vat pastangos ir tas vat šūkis arba tas teiginys, kad tai Švento Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai Lietuva-Italija, tarptautinė paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, na, turbūt toks liks gal net ir visas parodos pavadinimas, labai gerai skamba. Ir taipogi atsivešime į parodą kitus niekada Vilniuje nerodytus dalykus, tai būtent tą jau dokumentą, kurį Mikalojus Steponas Pacas, prabangus pergamentas, kuris aprašo, patvirtina, paliudija, kad tai yra autentiška Švento Kazimiero relikvija. Aišku, Marijos Magdalenos de Pace relikvijorius yra Lietuvoje, muziejuje, laimėj nereikia jo iš niekur vežti. Ir dar, kur užsiminiau, skolina Palermas. 1636 metais nutapyta didžiulį Švento Kazimiero paveikslą. Jo dydis yra virš 3 metrų ir 2,5, iš tikrųjų milžiniškas kūrinys ir labai labai meniškas. Tai tą dar atvaizdą vežamės iš Palermo, jis buvo nutapytas būtent va to paskelbimo globėjų proga, buvo centrinis iškilmių paveikslas, ten panašiai kaip ir Vilniuje 1604 metais, buvo ir teatrai, ir vartai, ir daug paveikslų, ir daug visko. Bet kita matyti tokia buvo daugiau butaforinio pobūdžio, na, vienalaikiai dalykai, o iš tas paveikslas kaip toks labai prabangus, jis buvo vėliau saugomas ir altoriuose, paskui jau atėjus sekularizacijai perkeltas į muziejų ir iš čefalų, kur taipogi Švento Kazimiero kultas, žinome, turėjo įleidęs šaknis, irgi vieną atvaizdą, gal ne tokį menišką, bet įdomų savo ikonografiją. Na ir nevežame to, kas jau gal kartą buvo Lietuvoje, pavyzdžiui, Karlo Dolči nutapė Švento Kazimiero paveikslą tam pačiam Kozimui paprašius, nes jis jau yra buvęs Lietuvoje berods 2002 metais, taip norime tikrai pirmą kartą Lietuvos visuomeniai parodyti tas brangenybės, na ir dar kartą pasakyti, jo tas tikrai, vadinkime, nu, galbūt taip katalikybės klestėjimo laikotarpis, baroko epocha, Švento Kazimiero žydėjimo kulto epocha, jį paliko mums va tokių svarbių liudininkų, kurie labai atskleidžia mums tikrai kitokį šventojo atvaizdą, kad ir tas, kur užsiminiau, Pietro Novelli, vadinamo Monrealėzė, didžiulis atvaizdas nutapytas Palermo iškilmėms, nu jis yra nuostabaus grožio kūrinys. Tikrai mes gal Lietuvoje ar Lenkijoje turbūt esam tokie, na, šiek tiek pripratę prie tokius daugmaž sustabarėjusios Švento Kazimiero ikonografijos. Stovi karalaitis, vienoje rankoje kryžius, kitoje lelyje, galvelė pakreipta ar ten nepakreipta, bet tos tokio psichologizavimo ar kažkokių ten noro meninėmis priemonėmis perteikti, nežinau, dramą, meditaciją, nu įvairius ten tuos galima sakyti, vidinius jo gyvenimo dalykus, tai tikrai reikia labai talentingo menininko, turtingo užsakovo ir be abejo vietos, kur bus tas atvaizdas gerbiamas. Tai tai būta baroko epochoje, būta nebejoju ir Lietuvoje, ir Švento Kazimiero bažnyčioje pirmiausia titulinėje, bet na, mūsų, kaip sakytume, geopolitinė situacija, okupacijos, carinė, sovietinė, padarė taip, kad nieko neišliko arba išliko labai maži fragmentai, jau tos, nusakysim, kokybiškosios, meniškosios pamaldumo formų, pavidalų, ar ne, o tuo tarpu štai Italijoje yra va tai, ką galime pamatyti, koks iš tikrųjų buvo ta Švento Kazimiero kulto žydėjimas.
Aš truputį juokais klausiau, na, ką mainais italai prašo už šitą ekspoziciją, bet galbūt iš tikrųjų kažkokie mainai vyksta dar muziejininkų.
Taip, Čefalų muziejus, tai yra privati tokia fundacija, Fondacionė Mandraliska, toks privatus muziejus, kuris turi, kaip minėjau, tokį nedidelį, bet įdomios ikonografijos Švento Kazimiero atvaizdą, jie paprašė ko nors na, į tą vietą, kol jų paveikslas bus Vilniuje. Vėlgi susidūrėme su įvairiausiais biudžetais, vežimais, pervežimais, bet jie susidomėjo, siuntėme iš nuotraukų, tai Turmanto bažnyčioje kabančių Švento Kazimiero paveikslų, kuris yra nutapytas pagal Karlo Dolči. Tas Karlo Dolči paveikslas, kuris, kaip minėjau, pasikartosiu, buvo sukurtas relikvijoriui įvaizdinti, paaiškinti, kas čia per šventasis, tapo labai populiarus, ypatingai 19-20 amžiuje, nes ten toks šiek tiek saltokas, sentimentalus jaunuolio profilis labai patiko jau to meto žmonėms. Tas juos sudomino, vat būtent gal kaip itališkas provaizdis ir štai Lietuvoje vyksta kopijavimo dalykai. Tikėkimės, kad nukeliaus tas Turmanto paveikslas į Siciliją, bet kol kas dar pirmiausia taip jau stengiamės, kad visi būtų taškai, raiškumai, sudėti visi kirčiai jau mūsų tame didžiajame projekte, kad jau tos brangenybės meno kūriniai pirmiausia čia mus pasiektų, tada tas jau toks spontaniškas noras dar kažką paskolinti gal irgi italams išsipildys.
Rašiai disertaciją daug ko domėjaisi, galiausiai pati praktikuojanti katalikė. Ar galėtum pasakyti, kad Kazimiero kultas pas mus yra populiarus? Ir galbūt šita paroda kažkokį poveikį tam padarys?
Ne, Švento Kazimiero kultas mūsuose tikrai nėra populiarus. Tiesiog galime nebūti ten jokiais menininkais istorikais, bet pagalvokime, kiek mes pažįstame vaikų ar jaunuolių pakrikštytų Kazimiero vardu ir pamatysime, kad mes jų žinome labai mažai arba nežinome nei vieno, tai štai ir rodo tą krikšto vardą, ypatingai rodo, ar yra pamaldumas tam šventajam ar nėra. Toliau vėlgi, nu gal čia jau mano tokia dramatiškoji gyvenimo pusė, kad artėjant Šventajam Kazimierui dažnai tenka žurnalistams spaudai pasakoti, kas gi tas Šventasis Kazimieras ir iš to labai irgi jaučiasi, kad tikrai, tikrai labai apie jį nežinoma ir labai sunku paaiškinti, kodėl, kad tikrai kažkas tas vat, nutolimas, atskirtis ypatingai yra, bet vienok yra ir tikrai tokių ženklų, kurie, matot, tas pamaldumas mūsų dienomis, nu, tai tikrai jau nebe barokas, ne fundatoriai, ne karaliai, ne medičiai, ne pacai. Esmėnu, jis yra tikrai vidinis dalykas, tikrai galbūt kas nors dabar klausosi pasipiktinės ir galvoja, aš taigi labai gerbiu Šventąjį Kazimierą ir kasdien einu jo koplyčią, bet na, tai yra neapčiuopiama, ar ne? Tai tą suvokiant, bet vis viena iš tų regimų ženklų dar, manyčiau, kad berods, vat, 5 gal daugiau metų pradėta Vilniaus katedros klebonų, kunigų, Vilniaus arkivyskupų pastangos gaivinti kultą. Tikrai, nu, tos, sakysim, gal net šiek tiek iš viršaus ar iš bažnyčios vidaus, man atrodo, duoda rezultatus ir tos, vat, štai jaunimo dienos ar kažkokios tokios viešo formato labai dideliam žmonių, jaunų dažniausiai žmonių būrių skaitamos paskaitos, kažkokie žaidimai, edukacijos, man atrodo, kažkaip pradeda nešti vaisius. Pavyzdžiui, šiemet lankėsi jėzuitų gimnazijos televizija bažnytinio paveldo muziejuje ir klausimai ir aštrumas matėsi, kad ne dėl to, kad mes nieko nežinome apie Šventą Kazimierą, o būtent dėl to, kad mes norime jį aktualizuoti, norime novatoriškai patys suprasti ir kitiems papasakoti apie jį. Tai tikrai yra ženklų, taip, o ta nematoma pusė iš tikrųjų, ar kažkas turi gilų pamaldumą, ar jis gal padaręs kokios nors globos ar ženklų ir taip toliau. Tai turėtų jinai būtinu, bet ką mes galime, kad labiau matytųsi, apart to, kad tikrai nelabai jau išeina gal kokį altorių papildomą pastatyti katedrai, tai galime užsakyti votą, gali daugėti votų Švento Kazimiero koplyčioje, yra ten dar vietos. Tas jo atsigavimas to kulto, nu tikėtina, kad jis galbūt jau vyksta, kažkaip pradėtų reikštis, taip ir per krikšto vardus, ir pavyzdžiui per votus.
Baigdama pokalbį su Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio paveldo muziejaus direktore Sigita Maslauskaite Mažylienė, dar kartą primenu, kad gegužės mėnesį muziejuje bus atidaryta paroda, kurioje galėsime gėrėtis iš Italijos atgabentais Šventojo Kazimiero gerbimo šedevrais ir dar kartą pamąstyti apie tai, ar mes patys mylime šventąjį savo tautos globėją ir ar pasitikime jo užtarimu. Girdėjote laidą Kultūra ir religija, kurią parengė redaktorė Jūratė Grabytė. Sudieu.